današnjoj rubrici Sveto mesto, koje svake srede realizujemo po knjizi Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo ciklus kazivanja o svetinjama u Crnoj Gori i danas govorimo o manastiru Đurđevi stupovi kod Berana i manastiru Ždrebaonik nedaleko od Danilograda. Manastir u Đurđevi stupovi kod Berana nalazi se deo moštiju Svete Anastasije, majke Svetog Save, ruka nepoznatog svetitelja i delovi moštiju svetih prevlačkih mučenika, nabraja na početku Novo Tomić. Đurđevi stupovi, imenjak poznatijeg manastira kod Novog Pazara sa crkvom posvećenom Svetom Đorđu, počeo je da gradi župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Stefana Nemanje, 1213. godine. Prvoslav je u svojoj zadužbini i sahranjen 1244. Iznad njegovog groba stoji natpis: Župan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, sinovac Svetog Simeona, Nemanje i ktitor mesta Segov. U manastiru se danas čuvaju tri svetinje: Sveta ruka nepoznatog svetitelja, deo moštiju Svete Anastasije, majke Svetog Save i delovi moštiju svetih prevlačkih mučenika. Đurđevi stupovi, koji su za razliku od novopazarskih ime najverovatnije dobili po reč stup u drugom značenju, komad zemljišta u posjedu vladara, udaljeni su 1 km od centra Berana. Nalaze se na levoj obali Lima pod brdom Rastovcem. Crkva je jednobrodna sa osmostranim kubetom, sa čije zapadne strane dozidana i priprata sa otvorenim portikom, utvrđenim s bokova dvema kulama. Neki smatraju pak da je ovaj manastir dobio ime po njima, po tim kulama kao stupovima. Kasnije, u 17. veku, iznad portika je podignut današnji zvonik. Ovaj manastir posebno je značajan po tome što je Sava Njemenjić u njemu 1219. godine osnovao Budimljansku episkopiju, koja je u 15. veku uzdignuta u mitropoliju. Manastir je u svojoj dugoj istoriji mnogo puta pljačkan, skrnavljen i rušen, beleži Novo Tomić. U 19. veku Turci i Arnauti su nekoliko puta razarali manastir, želeći da na taj način kazne Vasojeviće zbog veza sa Srbijom. Đuladima je gađan i zapaljen 1912. za vreme Prvog Balkanskog rata, a današnji izgled i konačni u celini obnovljen 2001. godine, kaže Novo Tomić. U manastiru Ždrebaonik, nedaleko od Danilovgrada, nalaze se mošti Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, delovi mošti Svete prepodobnice Fevronije i delovi mošti Svetog Nikole i Svetog Serafima Saroskog. Manastir Ždrebaonik ili Ždrebanik, kako neki kažu, sa crkvom Svetog Arhanđela Mihajla, udaljen je 2 km od Danilovgrada. Ne zna se pouzdano kada je nastao ni koga je gradio. Predanje kazuje da je sagrađen u doba Nemanjića. U današnjem obliku podignut je 1818. godine na temeljima starog hrama. Naziv Ždrebaonik potiče od staroslovenske reči Ždrebije, koja znači popovsko ili crkveno imanje, pojašnjava Novo Tomić. Postoji podatak da je pre 1796. na prostoru Ždrebaonika bila Bijela anđelska crkva. Petar I. Petrović pominje kao crkvu u kojoj su se ratnici pričestili pre bitke na Martinićima. Od 1920. godine u ovom manastiru se čuvaju mošti Svetog Arsenija Sremca, koji je nasledio Svetog Savu na tronu Srpske patrijaršije. One su se od 1884. godine do prenosa u Ždrebaonik nalazile u manastiru Kosirjevu. Glava prepodobno mučenice Fevronije sa kraja 3. ili početka 4. veka čuva se u čivotu Svetog Arsenija, zatim čestica moštiju Svetog Nikole u minijaturnom čivotu ugrađenom u krst, a velika svetinja ovog manastira je i čestica moštiju Svetog Serafima Sarovskog. Manastir Ždrebaonik poznat je po čudotvornoj ikoni blažene matrone Moskovske, čudotvorice i isceliteljke još za njenog života, koja je živjela krajem 19. i do sredine 20. veka, u kojoj je ugrađen mali ćivot sa česticom njenih moštiju, završava Novo Tomić.